რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 17 საათია. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველო გმობს სოხუმსა და მოსკოვს შორის ხელმოწერილი სამხედრო ხელშეკრულების რატიფიკაციას. უკრაინელმა ჰაკერებმა სურკოვის კანცელარიის ახალი წერილები გამოაქვეყნეს. ბრიტანეთის პარლამენტმა კენჭის ყვაზე უნდა გადაწყვიტოს ევროკავშირიდან გასვლის საკითხი. სუმცირად 17 კაცი დაიღუპა მატარებლების შეჯახების შედეგად პაკისტანის ქალაქ კარაჩიში. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს რუსეთის საკანონმდებლო ორგანოს მიერ მოსკოვსა და სოხუმის საოკუპაციო რეჟიმს შორის შეარაღებული ძალების გაერთიანებული დაჯგუფების შექმნის თაობაზე ხელშეკრულების რატიფიკაციას და ამას აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების ფაქტობრივი ანექსიის პროცესის მორიგ უკანონო ეპიზოდს უწოდებს. მსგავსი გაერთიანების შექმნას ითვალისწინებდა 2014 წლის ნოემბერში ხელმოწერილი ხელშეკრულება მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ, რომლის რატიფიკაციაც რუსეთის დუმამ 2 ნოემბერს მოახდინა. უკრაინელ ჰაკერთა ჯგუფმა კიბერ ალიანსმა გამოაქვეყნა დიდი რაოდენობის წერილები, რომლებიც ჰაკერებმა ვლადისლავ სურკოვის თანაშემწის მარია ვინოგრადოვას ელექტრონულ ფოსტაში შეღწევის შედეგად მოიპოვეს. მემოწერა მოიცავს 2015-2016 წლებს. მანამდე ჰაკერებმა ინტერნეტში განათავსეს რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწის მისაღებიდან მოპარული 2014-2015 წლებით დათარიღებული წერილები. რაც შეეხება ჰაკერების მიერ 3 ნოემბერს გამოქვეყნებულ სურკოვის ახალ წერილებს, მათში ჩამოთვლილია ხარკოვში მცხოვრები პროუსულად განწყობილი აქტივისტები და პოლიტიკოსები. დოკუმენტში საუბარია ოდესაში მყოფი სეპარატისტების მხარდაჭერასა და იმ კანდიდატებზე, რომელთა დანიშნვასაც მოსკოვი მხარს უჭერს დონეცკისა და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკების ხელმძღვანელ პოსტებზე. ლონდონის სასამართლომ დაადგინა, რომ ქვეყნის ევროკავშირიდან გასვლის პროცესის დაწყებაზე გადაწყვეტილებას კენჭი პარლამენტმა უნდა უყაროს. 3 ნოემბრის დადგენილება ნიშნავს, რომ მთავრობას თავად არ შეუძლია ლისაბონის შეთანხმების 50-ე მუხლის ინიცირება, რაც ბლოკიდან გასვლის პროცესის დაწყების შესახებ ევროკავშირის ინფორმირებას გულისხმობს. ბრიტანეთის მთავრობის პრესდივანმა განაცხადა, რომ უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრებს ლონდონის სასამართლოს გადაწყვეტილებას ევროკავშირიდან გამოსვლას მოსახლეობა მხარი დაუჭირა რეფერენდუმზე, რომელიც პარლამენტის მიერ იყო დამტკიცებული და მთავრობა ვალდებულია პატივისცეს რეფერენდუმის შედეგებს, აღნიშნა ბრიტანეთის მთავრობის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა. პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ მანამდე განაცხადა, რომ იგი ლისაბონის შეთანხმების 50-ე მუხლის ამოქმედების შესახებ თავად მიმართავდა ბრიუსელს. ამ მუხლის ამოქმედების გარეშე ევროკავშირი ვერ დაიწყებს მოლაპარაკებებს ბრიტანეთის კავშირიდან გასვლის გეგმის თაობაზე. ნატოს თანახმად 2 ამერიკელი ჯარისკაცი დაიღუპა და კიდევ 2 დაიჭრა ჩრდილოეთ ავღანეთში ჩატარებული სამხედრო ოპერაციის დროს. როგორც ალიანსის ოფიციალურ განცხადებაში ამითითებული, ჯარისკაცები იმ დროს დაიღუპნენ, როდესაც კოალიციის სამხედრო რაზმი და მისი ავღანელი პარტნიორები ცდილობდნენ ჩაეშალათ თალიბანის მებრძოლების ოპერაცია ყუნდუზის პროვინციაში. ჯარისკაცების დაღუპვა მოწმობს უსაფრთხოების ვითარების გაუარესებას ყუნდუზის გარშემო, სადაც გასულ წელს თალიბანმა მოახერხა პოზიციების განმტკიცება და ერთი თვის განმავლობაში ქალაქის ქონდა აღებული. ნატოსა და შეერთებული შტატების საბრძოლო ოპერაცია დიდწილად 2014 წლის ბოლოს დასრულდა, თუმცა ავღანეთში განაგრძობს მისიის შესრულება შეერთებული შტატების სპეციალური ძალები, რომლებიც ხშირად მონაწილეობენ საბრძოლო ოპერაციებში ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების მხარდასაჭერად. სრულიად 17 კაცი დაიღუპა და 50 დაშავდა მატარებლების შეჯახების შედეგად პაკისტანის საპორტო ქალაქ კარაჩიში. ეს უკვე მეორე ასეთი სარკინიგზო ავარიაა ბოლო 2 თვის განმავლობაში. სექტემბერში მომხდარი სარკინიგზო ავარიის შედეგად 4 კაცი დაიღუპა და 93 დაშავდა. იუწყებიან, რომ შემთხვევის ადგილზე მობილიზებული არიან სამაშველო სამსახურები, რომლებიც გადატრიალებულ ვაგონებში გამოწვეული ადამიანების გადარჩენას ცდილობენ. კოლონიურ პერიოდში აგებული სარკინიგზო მაგისტრალები პაკისტანში ბოლო წლებში მწყობრიდან ხშირად გამოდის დაუფინანსებლობისა და ცუდი მენეჯმენტის გამო. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. თავისუფლების ერთი საათი ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ოქტომბრის შუარი წვეებში ევროკავშირმა მკაცრად დაგმო რუსეთისა და სირიის მიერ მეამბოხეთა ხელში მყოფი ქალაქ ალეპოს მეამბოხეთა დაკავებული არეალების დაბომბვა. ამ ოპერაციებს შეიძლება ომის დანაშაულის შეფასება მიეცესო, ნათქვამია 17 ოქტომბერს ლუქსემბურგში შეკრებილი ევროკავშირის 28-ე წევრი სახელმწიფო საგარეო საქმეთა მინისტრების ერთობლივ განცხადებაში. მნიშვნელოვანი მესიჯები ჰქონდათ ევროკავშირის მინისტრებს 18 ოქტომბერს. ჩვენმა რადიომ შემოგთავაზათ რამდენიმე ფრაგმენტი ინტერვიუდან, რომელიც ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრ ლინას ლინკიავიჩუსთან ჩაწერა ჩვენმა კორესპონდენტმა რიკარდ იოზვიაკმა. ამ სიუჟეტს მოვისმენთ ჩვენ ახლა და სიუჟეტის მოსმენის შემდეგ ვუმასპინძლებთ ჩვენი გადაცემის მთავარ სტუმარს, პოლიტოლოგ გიორგი გობრონიძეს და ვისაუბრებთ ყველაფერზე, რაც ხდება დღეს სირიაში.
მიუხედავად გარკვეული მოლოდინებისა, რომ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები რუსეთის მიმართ დამატებითი სანქციების შემოღებაზე იმშელებდნენ სირიაში მოსკოვის ქმედებების გამო, ლუქსემბურგში 17 ოქტომბერს შეკრებილმა ევროპელმა მინისტრებმა მხოლოდ ერთობლივი განცხადება მიიღეს. ასეთი წინადადება ევროკავშირის არცერთ ქვეყანას არ წარმოუდგენია, განაცხადა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ 17 ოქტომბერს ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე. ამასთან, როგორც გაირკვა, სირიის გამო რუსეთისათვის ახალი სანქციების შემოღებაზე ევროკავშირის შიგნით არ არსებობს კონსენსუსი, რაც ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში ლიტვის ელჩმა ლინას ლინკიავიჩუსმაც დაადასტურა. ლიტველი დიპლომატი იმ არც თუ ისე მრავალრიცხოვან ევროპელ პოლიტიკოსებს განეკუთვნება, ვინც ფიქრობს, რომ სანქციები არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ბერკეტი რუსეთის აგრესიის შესაჩერებლად.
First, I'd like to expect more changes in the policy because we're not proud about sanctions, we're not proud about this language.
პირველ ყოვლისა, მინდა მეტი ცვლილება დავინახო ამ პოლიტიკაში, რადგან ჩვენ სულაც არ ვამაყობთ რუსეთის მიმართ დაწესებული სანქციებს. სულაც არ მოგწონს უხეშიანი. ეს სანქციები უკანასკნელი საშუალებაა, როცა არ გისმენენ და შენს მინიშნებებსაც არაფრა დაგდებენ. სამწუხაროდ, ვერ ხედავ, რომ ვითარება იცვლებოდეს, რაც არაერთხელ მითქვამს კიდეც. შეუძლებელია იყო აგრესორი უკრაინაში და მშვიდობის დამცველი სადმე სხვაგან. ეს ეჯვარეშია და ამიტომ ისინიც კი კარგავენ მოთმინებას, ვისაც ჯეროდა რუსეთთან კონსტრუქციული თანამშრომლობის. ისინიც კი ადანაშაულებენ რუსეთს სამხედრო დანაშაულის ჩადენაში. სხვათაშორისაც ძალიან ძიმე ბრალდებებია და დამატებითი სანქციების შემოღებაზე მსჯელობა არ არის ჩვენი ინიციატივა, თუმცა ჩემთვის გასაგებია ეს ინიციატივა და ჩვენ მას განვიხილავთ. პირველ ყოვლისა, მნიშვნელოვანია ვითარება შევაფასოთ ადეკვატურად, სინამდვილეზე დაყრდნობით და არ ვიხმძვანელოთ სასურველის რეალობად წარმოჩენის სურვილით. სინამდვილე კი ძალიან სამწუხაროა. მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდგომ შესაძლოა ეს იყოს ყველაზე საშინელი ჰუმანიტარული კატასტროფა. გამიზნული დაბომბვა საავადმყოფოებისა თუ სხვა სამოქალაქო ინსტიტუტებისა სირიაში ნამდვილად არის დანაშაული და მისმა ჩამდენმა პასუხი უნდა აგოს.
Deliberate bombings of hospitals and other civilian institutions, it's really a crime and they should be accountable for that.
ასხადებს ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლინას ლინკიავიჩუსი რადიო თავისუფლების სპეციალურ კორესპონდენტ რიკარდ იოზვიაკთან ინტერვიუში. თუმცა ლიტველი დიპლომატი იმ პრობლემაზეც ამახვილებს ყურადღებას, რასაც საწყდება საერთაშორისო თანამეგობრობა და პირველ ყოვლისა გაერო, სადაც რუსეთი ვეტოს უფლებით სარგებლობს და ძირს უთხრის საერთაშორისო ინსტიტუტებისადმი რწმენას. ჩვენი კორესპონდენტის შეკითხვაზე, თუ რა შეცდომა დაუშვა თავის მხრივ ევროკავშირმა რუსეთთან ურთიერთობაში, ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლინას ლინკიავიჩუსმა საქართველოსა და უკრაინის ასოცირების შეთანხმებისა და სავიზო ლიბერალიზების საკითხში გარკვეული ყოყმანი დაასახელა.
You did the best probably possible because we have 28 players, you know, different views and understanding. But also it's
ევროკავშირმა, რომელიც 28 წევრისგან შედგება, რუსეთთან მიმართებით შესაძლებლობის ფარგლებში ყველაფერი გააკეთა. აქ არის განსხვავებული პოზიციები და შეხედულებები, მაგრამ ძლიერები მაშინ ვართ, როცა რაიმეს გაკეთებას ერთობლივად გადავწყვეტთ. სწორედ ესაა გადაწყვეტილი ლების რეალური ძალა. მაგრამ პრობლემა გადაწყვეტილებამდე მისვლა. ზოგჯერ ამაზე დიდი დრო იხარჯება. უმნიშვნელოვანეს რამეებს ხშირად დიდი დაგვიანებით ვაკეთებთ. ზოგჯერ კი გულწრფელად რომ ვთქვათ, ინიციატივას ხელიდან უშვებთ. მაგალითად, ნაცვლად იმისა, რომ ერთი წლის წინ გადაგვეწყვიტა საქართველოსა და უკრაინისთვის უვიზო მიმოსვლის საკითხი, ჩვენ მხოლოდ ახლა ვფიქრობთ, ვირცად თუ არა ეს შეღავათი ქართველებსა და უკრაინელებს. ეს სწორი არ არის. ან ავიღოთ ასოცირების შესახებ შეთანხმება. რა თქმა უნდა, ეს შეთანხმებები მუშაობს. მათ მოაქვს დამატებითი შემოსავალი და არა მხოლოდ სიმბოლური. მას პრაქტიკული მნიშვნელობაც აქვს. და ეს არ არის მხოლოდ პოლიტიკა. ეს ფულიცაა, ესაა ვაჭრობა მაგალითად. მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში ევროკავშირის ქვეყნების უმრავლესობამ გააორმაგა ვაჭრობა უკრაინასთან, რაც მეტად მნიშვნელოვანი შედეგია. მაგრამ მაინც ვერ ვახერხებთ ბოლომდე მივიყვანოთ უკრაინასთან ასოცირების შეთანხმება. აქ ჩამორჩენა გვაქვს. ამდენად დროის აღქმა ძალიან მნიშვნელოვანია ევროკავშირისთვის, რათა მან კვლავ შეძლოს უნარიანად გაუმკლავდეს მომავალ გამოწვევებს, დროულად და კმედითად იმოქმედოს.
აცხადებს ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლინას ლინკევიჩუსი რადიო თავისუფლების სპეციალურ კორესპონდენტ რიკარდ იოზუიაკთან ინტერვიუში. ეს ინტერვიუ გავიმეორებთ ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს სტომის დაწყების წინ ჩატარა ჩვენმა კოლეგამ. სტომამ კი მიიღო ერთობლივი განცხადება, რომელშიც წერია, რომ სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმისა და მისი მოკავშირის რუსეთის მიერ წამოწყებული საჰაერო ოპერაციის ინტენსივობა და მასშტაბი აშკარად არაპროპორციული იყო განცხადების თანახმად. იერიშის სამიზნე იყო სამოქალაქო ობიექტები, საავადმყოფოების, სამედიცინო პერსონალის სკოლები და სხვა მნიშვნელოვანი ობიექტები. ცალკეულ საბრძოლო ოპერაციებში ასევე ხდებოდა კასრული და კასეტური ბომბებისა და ქიმიური იარაღის მოხმარება. როგორც ითქვა, 20 ოქტომბერს ევროკავშირის საბჭოს სამიზნე იმშელებენ სირიისა და მისი მოკავშირების მიმართ ახალი სანქციების შემოღებაზე. თუმცა ევროკავშირის ქვეყნებს შორის, როგორც ლინას ლინკევიჩუს მოუთხრა რადიო თავისუფლებას, რუსეთის მიმართ დამატებითი სანქციების შემოღების თაობაზე კონსენსუსი ჯერჯერობით არ არსებობს.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ბატონი გიორგი უკვე არის ჩვენი სტუმარი. გადაცემის დასაწყისში უკვე აღნიშნე, ვისაუბრეთ დღევანდელი გადაცემის თემაზე. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ სირიაში ომი უკვე 5 წელი აქ გრძელდება, თითქმის 5 წელზე მეტი გრძელდება და 250,000 დაღუპულს იცვლიან. თუმცა არავინ არის, ეს ალბათ მინიმუმია. ბატონ გიორგი, დიდი მადლობა, რომ გესტუმრეთ. შეგაწუხეთ მრავალი მიზეზის გამო. სიტუაცია იძაბება სირიაში, თუმცა ქართული მედია გასაგები მიზეზების გამო ნაკლებ ყურადღებას უთმობს ამ საკითხს და ალბათ არჩევნებს დავაბრალოთ ჯერჯერობით. თუმცა სირია არის ქვეყანა, რომელსაც ერთადერთი ქვეყანა გამოყოფს ჩვენგან თურქეთი და ადამიანმა რომ დაგუგლოს გზა და აინახოს, რომ ეს ყველაფერი საკმაოდ ახლოს ხდება საქართველოსთან.
ეხ მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. უპირველეს ყოვლისა, თვითონ სირიის პრობლემას რაც შეეხება და ზოგადად ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესებს, რატომღაც ჩვენთან არის ახმული და ზოგადად ეს ხდება ჩვენგან ძალიან შორს, არადა. საქართველო უშუალოდ არის ახლო აღმოსავლეთის მეზობელი ქვეყანა და შეიძლება ითქვას, რომ სარფისაბაჟოდან იწყება ახლო აღმოსავლეთის რეგიონი, იმიტომ რომ თურქეთიც არის ახლო აღმოსავლეთის რეგიონის სახელმწიფო და აქედან გამომდინარე იქ მიმდინარე პროცესები თავისთავად ხდება, უნდა იწოდოს ჩვენი საზოგადოებისას და თვითონ სახელმწიფოს დაინტერესებასაც. რაც შეეხება სირიის კონფლიქტს, 5 წელია ნამდვილად გრძელდება და თანდათანობით იგი უფრო და უფრო რთულ სახეს იძენს, იმიტომ რომ რატომღაც სირია დღეს წარმოდგენილია მედიაში თუნდაც მხოლოდ როგორც ისლამური სახელმწიფოს აქტივობის ერთ-ერთი არეალი, თუმცა იმავდროულად რომ შევხედოთ, სირია არის ნათელი მაგალითი იმისა, რომ არაბული გაზაფხული როგორც ასეთი არ შედგა და ის მოლოდინები, რომელიც არსებობდა არაბულ გაზაფხულთან დაკავშირებით, არ გამართლა. ნუ სირია არის ერთ-ერთი მაგალითი მრავალისგან, რომელიც ჩვენ მქონდა, თუნდაც ეგვიპტე გავიხსენოთ მანამდე, ლიბიაში მიმდინარე პროცესები გავიხსენოთ მანამდე და შესაბამისად
სიტუაცია ლიბიაში მაინც ხვანაირი იყო და ხვანაირია სირიაში, ხო?
მაგრამ მსგავსება გავდა არის იმაში, რომ უბრალოდ ორივე შემთხვევაში მთავრობამ დაკარგა პრაქტიკულად ყველანაირი ლეგიტიმურობის ხარისხი და სირიაში სამოქალაქო ომი დაიწყო. რის გამო დაიწყო? იმის გამო, რომ თვითონ ბაშარ ასადმა გასცა ბრძანება, რომ სპეცსამსახურებსა და შეიარაღებულ ძალებს გამოეყენებინათ ძალა მოქალაქეების წინააღმდეგ. ამას წინააღუდგა გარკვეული ნაწილი შეიარაღებული ძალებისა და სპეცსამსახურების წარმომადგენლებისა და ამგვარად იქნება სწორედ სირიის თავისუფალი არმია, რომელიც წარმოადგენს ძირითად დასაყრდენს ეგრეთ წოდებული ზომიერ ოპოზიციის.
თუმცა რომელსაც რუსეთი ტერორისტებად
მიიჩნევს. კი, თუმცა ამ ადამიანების ერთადერთი განაცხადი იყო ის, რომ ჩვენ არ გსურთ ჩვენი მოქალაქეების წინააღმდეგ ძალის გამოყენება, პრინციპში რაც გააკეთა თავის დროზე ეგვიპტის არმიამ, როდესაც მუბარაკის მთავრობამ გასაბრძანება, რომ არმიას გამოეყენებინა ძალა დემონსტრატების წინააღმდეგ. ანუ ამ შემთხვევაში შეიძლება შევადაროთ ეგვიპტელი სამხედროები სირიის თავისუფალ არმიას და ნამდვილად არ არის სირიის თავისუფალი არმია ტერორისტული წარმონაქმნი, თუმცა სირიაში დაახლოებით 41 ტერორისტული ორგანიზაცია სხვადასხვა ჯგუფი და შეიარაღებული ფორმირება მოქმედებს, მათ შორის ყველაზე დიდი და ცნობილი არის ისლამური სახელმწიფო, თუმცა იქ არის წარმოდგენილი ალ-ქაიდას შვილობილი რამოდენიმე შეიარაღებული დაჯგუფება, ასევე არის წარმოდგენილი
რომელთაც ერთმანეთთან როგორი დამოკიდებულება.
ალ-ქაიდას დაჯგუფებებს ერთმანეთთან აქვს საკმაოდ კარგი დამოკიდებულება, თუმცა ზოგადად ეს ტერორისტული ჯგუფები ერთმანეთის წინააღმდეგ ხშირად მონაწილეობენ სამხედრო შეტაკებებში, ასე რომ თქვათ, იგივე ისლამური სახელმწიფო და ალ-ქაიდასთან დაკავშირებით რებული ჯგუფები ერთმანეთის წინააღმდეგაც იბრძვიან ამ რეგიონში, ისევე როგორც ცალკეული, ну, ასე ვთქვათ, არაფორმალური და ალ-ქაიდასთანაც და ისლამურ სახელმწიფოთანაც კავშირში არ მყოფი შეიარაღებული ჯგუფები. ანუ პრაქტიკულად ეს არის ერთგვარი ზონა, სადაც სუფევს სრული განუკითხაობა ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ერთ მხარეს გასაგებია, ვინ არის ოპონენტი. ეს არის, ვთქვათ, ბაშარ ასადის მთავრობა, რომელსაც ზურგს უმაგრებს რუსეთის ფედერაცია, რომელსაც ზურგს უმაგრებს ირანის ისლამური რესპუბლიკის მთავრობა და მათ ასევე ეხმარებათ ლიბანში არსებული ტერორისტული ორგანიზაცია ჰესბოლა. მეორე მხარეს მეტნაკლებად, ასე ვთქვათ, სტრუქტურიზებული ფორმირებები არიან სირიის თავისუფალი არმია, ქურთები, ქურთისტანის ძალები, იგივე ფეშმერგას ძალები, რომლებიც ერაყისა და სირიის ტერიტორიაზეც აქტიურობენ გარკვეულწილად და
იმას დასავლეთი უმაგრებს,
რომელთაც უმაგრებს დასავლეთის ზურგს და ცალკე არის ტერორისტული ორგანიზაციები, რომლებიც ცოტა რთულია გაარჩიო რამდენი არიან ისინი უკვე დღეს, რა ჯგუფები არიან, რომელ ინტერესებს ატარებენ. ყველაზე ძლიერი მათ შორის არის უბრალოდ ისლამური სახელმწიფო.
კი, ნიშნავენ, რატო საქართველოს აქცენტი რატო გავაკეთე, თქვენ ალბათ მოუსმინეთ 18 ოქტომბერს ობამამ, როცა უკვე უცნაურად რადიკალურად შეიძლება ასე თქვას გააკრიტიკა რუსეთი საერთაშორისო ნორმებისთვის სირიის გამოთხრისთვის და არგუმენტად მოიშველია რუსეთის მოქმედება სირიაში, უკრაინაში და საქართველოში. ეს სამი ქვეყანა ერთად ახსენა, მე მგონი, პირველად ობამამ. ანუ საქართველოს როლი ჩვენ თქვით, რომ მედიამ რაღაც ნაკლები ყურადღება დაუთმო ამას, რომ რეგიონში ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ამ თვალსაზრისითაც მნიშვნელოვანია.
ამ თვალსაზრისით ალბათ მაინც გაკეთდა აქცენტი იმაზე, რომ რუსეთის ფედერაციამ თითქმის ყველგან, სადაც შევიდა, იქნება ეს საქართველო, სირია თუ უკრაინა, დაარღვია საერთაშორისო სამართლის ნორმები უხეშად. ადგილი ჰქონდა არაერთ ომის დანაშაულს, რაც საქართველოში განხორციელდა ეთნიკური წმენდა, ქართული დასახლებები პირწმინდად იქნა, მიწასთან გასწორებული, მოგეხსენებათ 2008 წელს უკრაინაში ანალოგიურად განხორციელდა გარკვეული ქმედებები აგრესიული ხასიათის სამოქალაქო მოსახლეობის წინააღმდეგაც, ანუ ის გაცდა უბრალოდ შეიარაღებული კონფლიქტის ფარგლებს დამაშეიძინა უკვე ომის დანაშაულის ხასიათი, და სირიაში, რასაც რუსეთის ფედერაცია ეძახის ტერორიზმთან ბრძოლას, პრაქტიკულად ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ მისი მოკავშირის ბაშარ ასადის მხარდაჭერის ოპერაცია, ხოლო თვითონ იგივე ალეპოს დაბომბვები რო გავიხსენოთ ბოლო პერიოდში, ნუ ეს არის ჰუმანიტარული კატასტროფა სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, რადგანაც არაერთი მშვიდობიანი ადამიანი, რომელსაც არანაირი კავშირი არ აქვს არც სირიის ოპოზიციასთან, არც სირიის მთავრობასთან და არც ტერორისტულ ორგანიზაციებთან, უბრალოდ აღმოჩნდა საუკეთესო შემთხვევაში ჭერის გარეშე, უარეს შემთხვევაში კი მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი
გახდა. ოფიციალური ხელისუფლება ასადის ამბობს, რომ ისინი ეს ალეპო მთლიანად ოპოზიციას აღარ უწოდებს, ტერორისტებს უწოდებს მათ, მათ ხელშია და ამიტომაც განხორციელდა ეს ოპერაცია, ხო?
და თუ საუბრობთ იმაზე, რომ ტერორისტები ჩადიან თავის დანაშაულ სამოქალაქო მოსახლეობის წინააღმდეგ და ახორციელებენ სამოქალაქო მოსახლეობაში შიშის დათესვას, მაშინ რით ჯობია ხელისუფლება, რომელიც ანალოგიურს აკეთებს თავისი მოქალაქეების წინააღმდეგ?
საქართველო კიდევ იმიტომ ვახსენებ, დასაწყისში აღვნიშნეთ, რომ თურქეთი არის ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც ყოფს ჩვენ სირიისგან, რუკას რა შევხედოთ, ეს ყველაფერი საკმაოდ ახლოს არის, მაგრამ თურქეთის როლიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ თქვენ ახსენეთ ირანი, ახსენეთ რუსეთი, რომელიც ესეკი სადაც ის რეჟიმს უჭერს მხარს, და დასავლეთი, ხო? სად არის თურქეთი და სად არის მისი როლი? ეს არის ძალიან საინტერესო.
მე ახლა სწორედ ამიტომ არ მინდოდა მათთან ერთად თურქეთზე საუბარი, რადგანაც თურქეთს აქვს საკმაოდ, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი როლი იმ თვალსაზრისით, რომ ერთი მხრივ თურქეთი არის ახლო აღმოსავლეთში ალბათ ერთ-ერთი გამორჩეული სახელმწიფო თავისი ინსტიტუციური სიძლიერის თვალსაზრისით, სამხედრო ძალის თვალსაზრისით, ნუ თუ შევხედოთ ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების კუთხით, ნატოში თურქეთი არის მეორე არმია და იმავდროულად ხედავთ, რომ თურქეთს გააჩნია თავისი აბსოლუტურად განსხვავებული დღის წესრიგი იმ მოთამაშეებისგან განსხვავებით, რომლებიც ჩამოთვალეთ, იმიტომ რომ ერთი მხრივ თურქეთი დაინტერესებულია იმით, რომ მან გააძლიეროს თავისი პოზიციები ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში, იგი იმავდროულად დაინტერესებულია ქურთების პოზიციების დასუსტებით, რადგანაც მას უშუალოდ თვითონ გააჩნია საკმაოდ სერიოზული პრობლემები ქურთებთან, და იგი ასევე დაინტერესებულია, რომ ახლო აღმოსავლეთზე საუბრობ ჩრდილოეთ ერაყში მოახდინოს გარკვეულწილად თავისი პოზიციების გამყარება. ჯერ კიდევ თუ გავიხსენებთ იგივე უახლეს ისტორიას, 2003 წელს, როდესაც ინტერვენცია განხორციელდა ამერიკის შეერთებული შტატების და სადამ ჰუსეინის რეჟიმის წინააღმდეგ, მაშინ თურქეთმა თითქოს დევნის ოპერაციის ფარგლებში გადალახა კიდევაც თურქეთ-ერაყის სახელმწიფო საზღვარი, და არსებობდა ესეთი მოსაზრებაც, რომ მას ქონდა
გამოვიდოდა იქიდან
ქირქუკის დაკავება გადაწყვეტილი, რომელიც ასევე არის ნავთობით მდიდარი რეგიონი და თავისთავად ცხადია. დღეს თუ საუბრობთ ქურთების პოზიციებზე, ყველაზე ძლიერი ქურთების პოზიცია მაინც არის ერაყში, ქალაქ ერბილში, სადაც ბაზირებულია ქურთისტანის ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება, და აქედან გამომდინარე თვითონ თურქეთი შეიძლება ხედავდეს იმას, რომ სწორედ აი ეს ერბილის წარმატება ასევე აქეზებს ქურთებს სხვადასხვა რეგიონებში. ჩვენ ქურთისტანის პრობლემაც იმდენად კომპლექსურია, რადგანაც ეს რეგიონი ისტორიული ქურთისტანი 4 ქვეყნის ტერიტორიაზე არის, ერთი არის სირია და ერაყი, ორი და მეორე ორი არის ირანი და თურქეთი. შესაბამისად, ეს არის საკმაოდ სერიოზული გამოწვევა თურქეთისთვის. ჩვენ ასევე ვხედავთ იმასაც, რომ პრინციპში ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესმა მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია თურქეთ-რუსეთის პოზიციაზე, რა ურთიერთობებზე, რაც თავისთავად ცხადია გვერდს ვერაული საქართველოსაც, იმიტომ რომ როგორც ერთი, ისევე მეორე ქვეყნის უსაფრთხოების პოლიტიკაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს სამხრეთ კავკასიის რეგიონსაც, და ამ თვალსაზრისითაც თურქეთის ქმედებები ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ როგორ მოახდენს ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესები თურქეთის პოლიტიკაზე გავლენას ჩვენი მიმართულებით, მე მგონი ეს ნამდვილად არის ჩვენი ინტერესის საგანი.
მრავალი ჯგუფი დავასახელეთ ჩვენ, უშუალოდ თურქეთი, უშუალოდ თურქეთი. ჩვენ ვიცით, რომ ეს რუსული თვითმფრინავის ჩამოგდება გარკვეულ თვალსაზრისით უკავშირდებოდა თურქეთის პოზიციას, შეიძლება ასე ითქვა, სირიის კონფლიქტში, ხო?
და იმას, რომ რუსული ავიაცია ახორციელებდა სირიაში მცხოვრები თურქმანებით დასახლებულ ტერიტორიაზე.
ჩვენ აი ამდენი ჯგუფი დავასახელეთ, მაგრამ დაგვაუწყდა უფრო კიდევ ერთი ჯგუფი დაგვაუწყდა, ეს არის სწორედ თურქმენები, რომლებიც არ ვიცი ვის მხარეს იბრძვიან ისინი, თუ საერთოდ იბრძვიან.
ნუ ამ შემთხვევაში თურქმენები არიან მოყოლილნი აი ამ ორომტრიალში შეიძლება ესე თქვა, ხოლო თავის დავაცხადია თურქეთისთვის ეს არის ძალიან კარგი მიზეზი, რომ თუნდაც მათი დაცვის საბაბით ჩაერიოს იქ არსებულ პროცესებში და ამ შემთხვევაში თურქული პოლიტიკა რაღაცი წააგავს რუსულ პოლიტიკასაც უკრაინაში, იმიტომ რომ თვითონ რუსეთის ოფიციალური გამართლებაც ხომ ის იყო, რომ იგი რუსულ ენაზე მოსაუბრე ჯგუფებს იცავდა უკრაინაში და სწორედ ამიტომ გააკეთა, რაც გააკეთა და შესაბამისად თურქეთსაც შეუძლია ამავე ლოგიკით უთხრას რუსეთს, რომ მე ვიცავ თურქულ ენაზე მოსაუბრე ჯგუფებს, მაგრამ რაც შეეხება იმას, თუ ვის უჭერს ამ შემთხვევაში თურქეთი მხარს, როგორც ასეთი, პირველ რიგში თურქეთი მხარს უჭერს თურქეთს, მოდი ასე ვთქვათ, მაგრამ რას გულისხმობს ეს ყველაფერი, ხომ? გულისხმობს უპირველეს ყოვლისა იმას, რომ ცოტა რთულია იქ ესე თურქეთის კონკრეტული მოკავშირის გამოკვეთა, არსებობს ცალკეული მინიშნებები იმაზე, რომ თურქეთი არც იმაზე ამბობს უარს, რომ რაღაც მომენტში ითამაშოს თუნდაც ტერორისტების სასარგებლო თამაში, იმავდროულად თურქეთი საკმაოდ სერიოზულად არის ბაშარ ასადის რეჟიმის მოწინააღმდეგე და გახსოვთ ალბათ, რომ თურქეთის ერთ-ერთი მოთხოვნაც იყო დასავლეთისთან, რომ მე თუ სურთ ჩავერთო ანტიტერორისტულ ოპერაციაში, მაშინ დარტყმები უნდა განვახორციელოთ ბაშარ ასადის რეჟიმის წინააღმდეგას. თუმცა ბოლო პერიოდში გარკვეულწილად თურქეთის რიტორიკა ასადის რეჟიმის მიმართაც რბილდება, ანუ ამ შემთხვევაში ნუ თავისთავად ხადია, იმიტომ რომ ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ თუ დავაკვირდებით ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე აი ამ პროცესს, რაც არამხოლოდ სირიის გარშემო, არამედ მთლიანობაში გვი ამერიკა-ირანის ურთიერთობებში მომხდარ გარკვეულ გარდატეხასაც, მათ მიაღწიეს შეთანხმებას ვირთული პროგრამის თაობაზე, იმავდროულად ერახში ირანი და ამერიკა შეიძლება ესე თქვას, რომ სიტუაციური მოკავშირეები აღმოჩნდა, რაც თავისთავად არ გულისხმობს, რომ ამ ორ ქვეყანას შორის პრობლემები არ იქნება, უბრალოდ მათ გაუჩნდათ საერთო ინტერესები ერაყის სახელმწიფოებრიობის შენარჩუნების თვალსაზრისით. ამ ფონზე მოხდა გარკვეულწილად ძალთა გადათამაშებაც, იმიტომ რომ ახლო აღმოსავლეთში ერთგვარად საგარეო პოლიტიკური თამაშის პერიფერიაზე მოხდა თურქეთი, ასევე რუსეთის ფედერაცია და ისრაელი. და თუ დავაკვირდებით იგივე ერდოღანის მიერ ცნობილ ეგრეთ წოდებულ ბოდიშის მოხდას თვითფრინავის ჩამოგდებისთვის რუსეთის პრეზიდენტის მიმართ, რამოდენიმე დღით ადრე ისრაელის სახელმწიფო უბოდიშებს ასევე თურქეთს თავისუფლების ფლოტილიის ბლოკირებისათვის, როდესაც პალესტინელებთან ჰუმანიტარული დახმარების შეტანა სურდათ თურქებს. ანუ გარკვეულწილად შეიძლება ვთქვათ, რომ გამოიკვეთა ორი ღერძი კავშირისა, რომელიც პრინციპში აი მთლიანად არ არის ჯერ კიდევ ფორმულირებული, თუმცა საბოლოო ჯამში სიტუაცია აქეთკენ მიდის, რომ თურქეთი და რუსეთი რაღაც მომენტში აღმოჩნდებიან ერთ ხარეს, ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი შეიძლება აღმოჩნდნენ მეორე ხარეს.
თურქეთი არის ნატოს წევრი, ეს მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია, პლუს თურქეთს აქვს, არ ვიცი ხა, რუსეთი როგორ უშველი ძალიან დაძაბულ ურთიერთობას ასადთან. Ну, თავის მეგური რელიგიური ფაქტორიც მნიშვნელოვანია. კარგად ვერ ყვევი ამაში, მაგრამ ვიცი რომ ერთ-ერთი
რელიგიური ფაქტორი
კულტურული რელიგიური დაპირისპირებაც.
თურქეთი, რა თქმა უნდა, გამოიყენებს თუ დაჭირდება მას. ეს სხვათა შორის ამ თვალსაზრისით თურქეთის და ირანის ძალიან პრაგმატულები არიან, რომ კი ბატონო, ირანი შიიტურია და იყენებს აი შიიტურ ფაქტორს ცალკეულ შემთხვევაში, როცა ჭირდება მას ეს. ანალოგიურად თურქეთის ხშირ შემთხვევაში იყენებს და ჩვენ ვაკვირდებით, რომ უფრო და უფრო თურქეთის მთავრობა განიცდის ერთგვარ დესეკულარიზაციასაც ბოლო პერიოდში, უფრო გადაიხარა ისლამიზმისკენ. მაგრამ არის მეორე საკითხიც, რომ თვითონ თურქეთის ნატოს წევრობაც არ წარმოადგენს თურქეთისთვის დაბრკოლებას, თუ კი ეს შედის მის ინტერესებში, რომ გარკვეულწილად წინააღუდგეს იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკურ დღისწესრიგს, იგივე ნატოს პოლიტიკურ დღისწესრიგს. გავიხსენოთ თუნდაც პირველი ინტერვენცია ერაყში, როდესაც მან თავის მოკავშირე ამერიკის შეერთებულ შტატებს სერიოზული პრობლემები შეუქმნა სამხედრო ბაზების გადაცემასთან დაკავშირებით, იგივე 2008 წელს ხომალდების გატარებასთან დაკავშირებით და სხვათა შორის რუსეთი ამას იყენებს, რათა აჩვენოს ხოლმე საკუთარ შიდა აუდიტორიას, რომ აი ნატო არ არის ერთიანი რაღაც მომენტში, თუმცა ეს არ გულისხმობს რეალურად იმას, რომ ნატო ერთიანი არ არის და ეს ძალიან კარგად გამოჩნდა, როდესაც ეს თვითფრინავთან დაკავშირებული ინციდენტის შემდგომ ნატომ ღიად განაცხადა, რომ იგი დაიცავდა თავის მოკავშირე თურქეთს საჭიროების შემთხვევაში, თუმცა ბუნებრივია, თურქეთი არ არის ის მოთამაშე, რომელიც მისცემს უფლებას სხვა პარტნიორებს არ გაითვალისწინონ მისი ინტერესები.
ეს ძალიან კარგად ჩანს სწორედ დევნილების პრობლემაში, ევროპასთან, ევროკავშირთან თურქეთის პოლემიკაში. შეიძლება თურქეთი, როგორც თქვა, კარგად იყენებს თქო, მაგრამ იყენებს დევნილების აი.
Ну, თავისთავად ხადია, ერთხელ შეიძლება თქოს, აშანტაჟებს კიდევაც თურქეთი დევნილებით ევროპას, იმიტომ რომ თურქეთი არის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი მიმღების სახელმწიფო სირიელი დევნილებისა და აქედან გამომდინარე თურქეთი შეიძლება ითქვას აკავებს კიდევაც მიგრანტებისა და დევნილების ახალ ნაკადს ევროკავშირის მიმართულებით და ამდენად ევროკავშირსაც უწევს მნიშვნელოვან ბევრამეზე დახუჭოს თვალი, თუნდაც იმაზე, რომ თურქეთში დღეს აშკარად დაიწყო დემოკრატიზაციის რევერსის პროცესი. ჩვენ რასაც ვაკვირდებით აი ამ სამხედრო გადატრიალების მსვლელობის შემდგომ ღონისძიებებს.
გიორგი, უნდა გაგეწყვეტინოთ დიდი ბოდიში, ახალი ამბების დროა ხართ ჩვენს ეთერში. ნინო თარხნიშვილი წაგვეკითხავს დღეს ახალ ამბებს და შემდგომ კიდე 15 წუთი გვექნება გავაგრძელებთ საუბარს. ნინო თარხნიშვილი.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
დიდი ბრიტანეთის მთავრობა პარლამენტის თანხმობის გარეშე ვერ შეძლებს დაიწყოს ევროკავშირიდან გაერთიანებული სამეფოს გასვლის პროცედურა. ეს დადგენილება დღეს გამოიტანა სასამართლოს პირველმა ინსტანციამ. გაერთიანებული სამეფოს მთავრობა მიიჩნევს, რომ წელს ჩატარებული რეფერენდუმის საფუძველზე შეუძლია პარლამენტთან კონსულტაციის გარეშე ამოქმედოს ლისაბონის ხელშეკრულების 50-ე მუხლი, რომელიც ევროკავშირიდან გასვლის ფორმალურ პროცედურას შეეხება. მთავრობის ამ პოზიციას ანტიკონსტიტუციურად აფასებს დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის წევრებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ნაწილი, რომელმაც მინისტრთა კაბინეტთან სასამართლო დავა წამოიწყო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ამომრჩევლები გააფრთხილა, რომ პრეზიდენტობის კანდიდატის ჰილარი კლინტონის დამარცხება ქვეყანას უკანტახებს. ჩრდილოეთ კაროლინაში დემოკრატიული პარტიის მხარდამჭერთა მიტინგზე გამოსვლისას ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ბედი ამომრჩეველთა ხელშია. მხარდამჭერებს ფლორიდაში შეხვდა პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი დონალდ ტრამპი, რომელმაც განაცხადა, რომ არჩევნებში ჰილარი კლინტონის გამარჯობა საკონსტიტუციო კრიზისს გამოიწვევს მის წინააღმდეგ მოსალოდნელი სასამართლო პროცესების გამო. რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ გაავრცელა აუდიო ფაილი, რომელზეც ექსტრემისტების მტკიცებით ჩაწერილია დაჯგუფების ლიდერების აბუბაქრ ალ-ბაღდადის მიმართვა. აუდიო ჩანაწერი შეიცავს მუქარას, თურქეთის მიმართ და მოწოდებას ერაყის ქალაქ მოსულის დაცვისკენ. მამაკაცი, რომელსაც რადიკალური დაჯგუფება მის ლიდერად წარმოადგენს, აცხადებს, რომ მოსულს არ დატოვებენ და აუცილებლად გაიმარჯვებენ. დაახლოებით 9:30-იანი აუდიო ჩანაწერის ავთენტურობა ჯერჯერობით დადგენილი არ არის. ტაჯიკეთში სისხლის სამართლის დანაშაული გახდა სახელმწიფოს მეთაურის შეურაცხყოფა. პრეზიდენტმა ემომალი რაჰმონმა ხელი მოაწერა მთავრობის დადგენილებას, რომლის თანახმად სახელმწიფოს მეთაურისათვის შეურაცხყოფის მიყენება დაიჭრება 5 წლამდე პატიმრობით და ბოლოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის მიხედვით ეროვნული ვალუტა დოლართან მიმართებაში გაუფასურდა. ხვალიდან 1 დოლარის ოფიციალური ფასი 2.53 ლარი იქნება.
ძელდება ჩვენი გადაცემა, ჩვენ მას ვიძლობთ გიორგი გობრონიძეს, პოლიტოლოგს, საუბრობთ სირიაში შექმნილ ვითარებაზე. გადაცემის პირველ ნახევარში ასე თუ ისე ვისაუბრეთ რეგიონის კი საქართველოს როლზე, შეიძლება ასე ითქვას, ამ კონფლიქტში. მე კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ თითქმის ყველა მხარე დღეს ამბობს, რომ პრინციპში არავინ არის ის, რაში შეიძლება გადაიზარდოს ეს კონფლიქტი. საუბრობენ მესამე მსოფლიო ომზეც, თავად ასადიც აცხადებს, რომ ცივი ომი სიტუაციაში ვართ და ძალიან სახიფათო სიტუაციაში ვართ და ნუ კიდევ მეორე ყველა მხარე ეს ვთქვათ მეორეს აპრალებს. ახლა ნინო თარხიშუმა ახალი ამბები წაგვიკითხა და ისლამური სახელმწიფოს ვთქვათ მორიგი მუქარის შესახებ შევიტყვეთ. ბოლო ხანებში საუბარია თითქოს, რომ ამ ტერორისტულმა ორგანიზაციამ, ეს ტერორისტული ორგანიზაცია რაღაცნაირად დასუსტდა, დაკარგა ტერიტორიები და რუსეთი თვლის, რომ ეს არის, ვთქვათ, მისი დამსახურება პირველ რიგში. ასეა ეს ნამდვილად.
შეიძლება ითქვას, რომ ეს ასე არ არის, გამომდინარე რამოდენიმე მიზეზიდან. უპირველეს ყოვლისა, თუ შევადარებთ ჩვენ რუსეთის ფედერაციის მიერ სირიაში განხორციელებული ოპერაციის არეალს, ასევე შევადარებთ ისლამური სახელმწიფოს მიერ დაკავებულ პოზიციებს, დავინახოთ, რომ მინიმალურია, ან ფაქტობრივად არ არსებობს გადაკვეთის წერტილები, ანუ პრაქტიკულად რუსეთის ფედერაცია ძირითადად აქტიურობდა თავისი სამხედრო ავიაციით და ცალკეული შენაერთებით იმ მიმართულებებზე, სადაც უჭირდა ბაშარ ასადის არმიას და არა იქ, სადაც ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები იყო ძლიერი. ანუ მიზანიც არ ყოფილა პრინციპში ისლამური სახელმწიფოს დასუსტება რუსეთის ფედერაციის. ამ შემთხვევაში მისი მიზანი იყო ძირითადად ბაშარ ასადის რეჟიმის არსებობის გახანგრძლივება და რუსეთის ფედერაცია აღნიშნულ ამოცანას საკმაოდ წარმატებით ართმევს. თავ შეიძლება ითქვას იქიდან გამომდინარე, რომ ბაშარ ასადი კვლავ გვევლინება როგორც სირიაში არსებული ალბათ ერთადერთი ხელისუფალი, ცალკე თემა, რომ აბსოლუტურად აღარ არის ლეგიტიმური მმართველი და მან დაკარგა ყოველგვარი ნიშანი ლეგიტიმურობისა, ის უკვე საზოგადოებასთან აღარ მოდის დაყვეთ არც ერთ ასპექტში, თუმცა იგი იხანგრძლივებს თავის არსებობას, რაც იმავდროულად აღრმავებს თავის დავაცხადია სირიაში არსებულ კრიზისს. ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების დაკარგვა რამოდენიმე ძირითადმა მომენტმა განაპირობა. ერთ-ერთი გახლავთ ის, რომ არაბული სამყარო დროულად დადგა ფეხზე, ასე ვთქვათ, და თვითონ ახალი ანტიტერორისტული კოალიციაც, რომელიც მოქმედებს ამერიკის შეერთებული შტატების თაოსნობით, ძირითადად არის არაბული ქვეყნების მიერ დაკომპლექტებული. მათ ძალიან კარგად გაიაზრეს ის საფრთხე, რომელიც შესაძლოა ისლამური სახელმწიფოდან წამოსულიყო, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს მოსაზრებები, რომ ცალკეული პირები ან ინსტიტუტები საუდის არაბეთიდან და სპარსეთის ყურის სხვა დიდარი
ქვეყნებიდან
ახორციელებენ დაფინანსებას. მეორე მეორე მიზეზი იყო ის უშუალოდ რომ თვითონ ისლამური სახელმწიფო დროთა განმავლობაში კარგავს იმ მიმზიდველობას რომელიც მას გააჩნდა და იგივე ის ტალღა ემიგრანტებისა და უცხოელი მებრძოლებისა რომელიც წარმოადგენდა ერთ-ერთ სერიოზულ დასახდელს ისლამური სახელმწიფოს შეიარაღებული ძალების იკლებს და თავისთავად ნუ უპირველეს ყოვლისა იმიტომ რომ სახალიფო არ აღმოჩნდა ის რასაც ელოდებოდა ხალხი გარკვეულ შემთხვევაში ის ადამიანები ვინც გულანთებულნი შეიძლება ამ რადიკალური იდეების ქვეშ
ანუ დაინახეს რეალურად რა ხდება იქ რომ ძალაუფლება ძალაუფლებისთვის ბრძოლა იქაც კიდე ძალდება
კი ჩვეულებრივად იმიტომ რომ პრინციპში რაც
ჰარამხანები აქვს თოე ამბობ
დაწყებული ჰარამხანებით უბრალოდ ვაჭრობით ადამიანები ძალიან ბევრი ადამიანი წავიდა რომელიც მოქმედებდა ან იყო ინდოქტრინირებული იმ იდეით რომ ეს იყო ის უკანასკნელი სახალიფო რომელიც პრაქტიკულად განკითხვის დღის წინ უნდა შექმნილიყო როგორც მუსლიმთა ერთგვარი ნავსაყუდელი თუმცა აღმოჩნდა რომ ეს ასე არ არის და როცა უკვე ეს ხდება ცნობილი თავისთავად ხადია რომ იგივე იმ ადამიანებშიც კი რომლებიც არიან რადიკალურად განწყობილნი იკლებს ნდობა ასეთი ტიპის წარმონაქმნისადმი მეორე მიზეზი იყო ის რომ თვითონ აღმოჩნდა რომ ის პირველადი წარმატება იყო ფრაგმენტული და საბოლოო ჯამში ის წარმატება რასაც ისლამურმა სახელმწიფომ მიაღწია ერაყის არმიასთან ბრძოლაში იგივე მოსულის დაკავებით ხომ თავის დროზე როდესაც პრაქტიკულად პანიკაში ჩაწვენილი ერაყელი სამხედროები გარბოდნენ და ტოვებდნენ სამხედრო ტექნიკას და იარაღს აღმოჩნდა ძალიან დროებითი და გადაჯგუფების შემდეგ უკვე ცალკეულმა ძალებმა თუნდაც ქურთისტანის ძალებმა რომელსაც არავინ ელოდა რომ ასეთი ტიპის წინააღმდეგობას გაწევდა შეძლოდა შეაჩერა ისლამური სახელმწიფოს ექსპანსია ცალკე მომენტი არის თვითონ ისიც რომ რატომღაც ბევრს წარმოუდგენია ისლამური სახელმწიფო როგორც ისლამისტური ჯგუფი რომელიც აი მხოლოდ ქრისტიანების წინააღმდეგ მოქმედებს და ჩვენს მედიაში ხშირად ფიგურირებდა ხო მათ მიერ ასირიელი ქრისტიანების წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული თუმცა იმავდროულად ისლამური სახელმწიფოს ყველაზე ასე ვთქვათ სერიოზული მსხვერპლი იყო მუსლიმური საზოგადოება ეს იყვნენ შიიტი მუსლიმები ერაყში და პრაქტიკულად სოფლები გაანადგურეს და მთლიანად დასახლებები მოსპეს შიიტების და მეორე ეს იყვნენ ის სუნიტები რომელთაც არ სურდათ მათი წესების მიღება იმიტომ რომ ბუნებრივია ყოველას არ უნდა სოფლიოში რომ მე-7 საუკუნის ღირებულებებზე დაფუძნებულ რაღაცა ფსევდო რელიგიურ და ფსევდო სახელმწიფოებრივ წარმონაქმში ცხოვროს და
თუმცა ეს უსა დაინახეს რომ ეს იყო ფარისევლობა ანუ ამაში არ იყო გულწრფელობა ხო ანუ ეს იყო უბრალოდ რაღაც ნიღაბი
ეს იყო ნიღაბი უბრალოდ ეს და თავისთავად ხადია რესურსები არ აქვს ულევი ისლამურ სახელმწიფოს იმიტომ რომ მოსულის აღების შემდეგ მათ კი ჩაუვარდათ ხელში საკმაოდ სერიოზული ფულადი სახსრები ასევე შეიარაღება ტექნიკა და იყო კიდევაც ესეთი მომენტებიც რომ აი მოსულში პირველად გაიცა ხელფასები და სოციალური შემწეობები და პენსიები დროულად ჰქონდათ 24 საათიანი ელექტრომომარაგება და ასე შემდეგ მაგრამ ეს რესურსიც არ არის საბოლოო ჯამში ულევი და აღმოჩნდა რომ ისლამურ სახელმწიფოს არ შეუძლია შეინარჩუნოს ის პოზიტიური იმიჯი რომელიც მან თავდაპირველად დაიწყო ამში რომელიც შექმნა დაიწყო თავდაპირველად ქცელდებოდა ვიდეოები სადაც აჩვენებდნენ მაგალითად ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები როგორ ეხმარებიან გაჭირვებულებს თვითონ აი ამ ეგრეთ წოდებული სახელმწიფოს ტერიტორიაზე როგორ ასრულებენ თავიანთ სოციალურ ვალდებულებებს და უეცრად აღმოჩნდა რომ ეს ყველაფერი აღარ აქვს და დარჩათ რა ხალხის დაშინება მხოლოდ ბუნებრივია ამ თვალსაზრისითაც დაკარგა მან
მოსულიც მართლაც დაკარგონ
და მოსული შეიძლება მართლაც დაკარგონ იმიტომ რომ მათ პრინციპში არ გააჩნიათ იმის ძალები რომ შეინარჩუნონ მოსული ერთადერთი რის გამოს დღეს ისლამური სახელმწიფო ინარჩუნებს მოსულზე გარკვეულ კონტროლს მოსულის ნაწილზე უბრალოდ ეს არის 1,200,000 ადამიანი რომელიც იმყოფება მოსულში ეს არის სამოქალაქო მოსახლეობა რომელსაც ტერორისტები იყენებენ ცოცხალ ფარად და რომელსაც სახელმწიფოს სპეციალური დანიშნულების ძალები ერაყისა და ქურთისტანის ამ შემთხვევაში იგივე თავიანთ დასავლელ მოკავშირეებთან ერთად ნუ ერიდებიან რომ დაარტყან იმიტომ რომ თავისთავად ხდება სახელმწიფოს სხვა პასუხისმგებლობა გააჩნია თავის მოქალაქეების მიმართ ხოლო ტერორისტული ორგანიზაციისთვის პირიქით რაც უფრო დიდია მსხვერპლი რაღაც მომენტში ეს უკეთესიც არის და რაღაც მომენტში ისლამური სახელმწიფოს ეს ქმედება შეგვიძლია შევადაროთ ამასის ქმედებებს პალესტინის ტერიტორიაზე როცა აი რაკეტის გამშვებ დანადგართან აყედებდნენ ბავშვებსა და ქალებს სპეციალურად რომ ისრაელის საპასუხო იერიში შემთხვევაში ყოფილიყო მსხვერპლი სამოქალაქო მოსახლეობაში და მერე მთელი მსოფლიოსთვის ეჩვენებინა რომ აი ისრაელის არმია არის ესეთი საშინელი და ხოცავს მშვიდობიან ადამიანებს ნუ პრინციპში ამას აკეთებს დღეს
ილოთ მაგრამ ამ სიტუაციაში როცა ასადი ებრძვის თავის ოპოზიციას და ფაქტიურად ომი არის ამ ორ მხარეს შორის დიდი იყო შანსი რომ ისლამური სახელმწიფო მომაგრდეს ეს გამოიყენოს ეს შანსი შეიძლება
ისლამური სახელმწიფო ამას ახერხებდა კიდევაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და მან საკმაოდ საინტერესო ტაქტიკა ანახა საკმაოდ ბევრი ინოვაცია შესთავაზა ასიმეტრიული ბრძოლის თვალსაზრისით თავის მოწინააღმდეგეებს და გარკვეულწილად გაიმყარა კიდევაც პოზიციები არამხოლოდ ერაყის არამედ სირიის ტერიტორიაზეც მოგეხსენებათ იმიტომ რომ იქ სადაც არსებობდა თქვათ ის ვაკუუმი რაც ხელისუფლ სახელისუფლებო სტრუქტურების გასვლის შემდეგ შეიქმნა, რადგანაც ოპოზიციამ ვერ შეძლო მასზე კონტროლის დახმარება, ეს ვაკუუმი ძალიან მალე შეავსო თავის დროზე ისლამურმა სახელმწიფომ, თუმცა საბოლოო ჯამში ისევ და ისევ აი ამ გამოფიტვის, სანდოობის დაკარგვის, პრესტიჟის დაკარგვის და ძალიან ბევრი სხვა მიზეზის გამო ისლამურ სახელმწიფოს მოუწია თავის ტერიტორიების დატოვება, დათმობა პოზიციების, მოუწია უფრო სასტიკი ზომებისთვის მიმართვა და საბოლოო ჯამში ისლამური სახელმწიფო აღარ არის ის ძალა, რომელიც შთაგონების წყაროს წარმოადგენს ბევრი ახალგაზრდების შორს. რო არ წავიდეთ, ისლამური სახელმწიფოს გააქტიურება სირიასა და ერაყში ასევე შეეხო საქართველოსაც, ხომ? და ერთი პერიოდი გვახსოვს, რომ პრაქტიკულად დღე არ გავიდოდა, რომ არ შეგვეტყო, რომ ვიღაცა ან დაიღუპა საქართველოდან გასული სირიაში, ან ვიღაცა გავიდა. იყო საუბარი არასრულწლოვანების გასვლაზეც, მაგრამ დღეს პრაქტიკულად ნულამდეა დასული და ეს არ არის მხოლოდ ქართული სპეცსამსახურისა და ქართული სახელმწიფოს წარმატება. ეს ასევე გამომდინარეობს იქიდანაც, რომ თვითონ ამ ტერორისტულ ორგანიზაციისადმი დაიკარგა ნდობა და მისი მიმზიდველობა გაქრა.
კი. და ბოლოს თავად ასადის შესახებ მინდა კითხოთ. რა ვიცი, რუსეთის ხელისუფლება დიდი ნდობით არასოდეს არ გამოირჩეოდა, ანუ რას გააკეთებს ხვალ, ეს არავინ არ იცის, მაგრამ აი საოცრერ რგულებას ამჟღავნებს ასადის მიმართ. ეს რაღაც ეკონომიკური ინტერესებია, რატომ არის ეს ასეთი?
Ну, უპირველეს ყოვლისა, ეს არის რამოდენიმე მიზნის გამო. პირველ რიგში რუსეთის სახელმწიფო და რუსეთის ფედერაცია დღესდღეობით არის ჩართული რაში, ну, ბრძოლა სტატუსისთვის, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ დაიწყო ეგრეთ წოდებული პუტინის მიერ გამოცხადებული მუხლებიდან წამოდგომის პერიოდი და სილოს რუსეთი გაატაროს პრაქტიკაში ის საგარეო პოლიტიკური პარადიგმა, რომელიც მას შესთავაზა მსოფლიო საბჭოთა კავშირის დაშლის მერე, რომ არ არის სამყარო ბიპოლარული, მაგრამ იგი აღარ არის უნიპოლარული ასევე, არამედ მრავალპოლუსიანია სამყარო და დღეს ერთ-ერთი ასეთი პოლუსი არის რუსეთის ფედერაცია. შესაბამისად, რუსეთს ჭირდება თუნდაც თავისი ძლიერების ხაზგასასმელად ყოფნა ახლო აღმოსავლეთში, უპირველეს ყოვლისა, რათა მან თუნდაც საკუთარ შიდა აუდიტორიას აჩვენოს, რომ მიუხედავად
დაუჭერს ხარი ოპოზიციას, რომელსაც დასავლეთი უჭერს.
მაგრამ ამ შემთხვევაში მეორე ინტერესი შემოდის, რომელსაც მას ასათან აქვს უშუალოდ და ამასაც შევეხებით, ეს არის თუნდაც სამხედრო ყოფნა, იმიტომ რომ ერთადერთი სამხედრო ბაზა, რომელიც ხმელთაშუა ზღვის აუზში გააჩნია რუსეთის ფედერაციის ტარსუსის ბაზა, ეს უშუალოდ დამოკიდებულია მისი არსებობა იმაზე, რამდენად გაიხანგრძლივებს იქ ასადი არსებობას და ყოფნას. შესაბამისად, აი ამის დაკარგვაც არ უნდა რუსეთს, რა თქმა უნდა, და მეორეს მხრივ რუსეთს ჭირდება, რომ სადღაც დაამარცხოს დასავლეთი და აჩვენოს თავის შიდა აუდიტორიას, რომ იგი დასავლურ კოალიციაზე ძლიერია რაღაც მომენტში. შესაბამისად, აი ამ ანტი ასადურ კოალიციას რომ დახმარებოდა და ოპოზიციას დახმარებოდა, მაშინ რუსეთი ამას ვერ დააჩვენებდა შიდა აუდიტორიას, რომ იგი დასავლეთ სერიოზულ წინააღმდეგობას უწევს.
ანუ ეს არის ფაქტურად ომი დასავლეთთან.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პრინციპში თუ გადახედოთ რუსულ საინფორმაციო საშუალებებს, 2008 წლის აგვისტოს ომის პრინციპში საქართველოს წინააღმდეგ მოხდა მისი პოზიციონირება ესე, რომ ეს იყო ომი დასავლეთთან, რომ აი მუდმივად იყო საუბარი, აი საქართველოს ამერიკელების მიერ გაწვნილი მაღალტექნოლოგიური არმია დავამარცხეთ. მერე უკრაინაში ანალოგიურად ეს ხდება ევროპული ექსპანსიის წინააღმდეგ ბრძოლა, როგორც ისინი საუბრობენ, და ანალოგიურადაც ახლა ამერიკელებს და მის მოკავშირეებს ებრძვიან ასადის მხარდაჭერით. იმავდროულად აქ სამკუთხედი თავდაპირველად იყო ძალიან საინტერესო, რომ დღეს ირანი ერაყში, რა თქმა უნდა, ამერიკელების სიტუაციური მოკავშირეა, მაგრამ სწორედ ის აღნიშნა, რომ ეს არნიშნავს, რომ მათ შორის ყველაფერი მოგვარდება, იმიტომ რომ სირია ასევე არის ირანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და პრინციპში ერაყის მთავრობამდე, სანამ შიიტები მოვიდოდნენ ერაყის ხელისუფლებაში, სირია იყო მისი უმთავრესი დასახდენი. ხო, თუნდაც აი 1985 წელს სწორედ სირიის მთავრობა ეხმარება ირანის ხელისუფლებას ჰეზბოლას გაძლიერებაში, როდესაც 1500 მებრძოლი ჩადის ისლამური რევოლუციის გუშაკთა კორპუსიდან და იწყება ამ ტერორისტული ორგანიზაციის ფორმირება. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში სირიაში გვაქვს ერთგვარი სამკუთხედი რუსულ-ირანულ სირიულიც, როგორც ასეთი, და ესეც მნიშვნელოვანია რუსეთის ფედერაციისთვის.
სამწუხაროდ, ჩვენი გადაცემის დრო იწურება, ყველ ძალიან ბევრი რამე იქნება დამოკიდებული ალბათ დამეთანხმებით არჩევნებზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, თუ ვინ მოა ქვეყნის სათავეში. მე უკვე გადაცემის დასაწყისში გიორგი შეთხოვე, რომ შემდეგ პარასკევს იყოს ჩვენი სტუმარი, გვეცოდინება ბევრი რამე შეიცვლება მაგ დროს და შევაჯამებთ უკვე ალბათ ამერიკულ არჩევნებს. დიდი მადლობა. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს გადაცემაში. ვემშვიდობებით ბატონ გიორგის, როგორც დაგვირდა პარასკევამდე. მადლობა. Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on.
When I sit alone, come get a little known. But I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky. And I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on. All my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your hey, yo. Now listen what I say, oh, oh. When will I know that I really can go to the well once more, time to decide on. When it's killing me, when will I really see all that I need to look inside. Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need, all that I need to look inside. Hey, oh. Listen what I say, oh. Come back and hey, oh. Look at what I say, oh. The more I see, the less I know. The more I like to let it go.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი პოლიტიკიდან გადავალთ ხელოვნებაზე, საერთაშორისო პოლიტიკიდან ხელოვნებაზე. ლადო გუდიაშვილის სახლ-მუზეუმში გაიხსნა მხატვრის სიცოცხლის ბოლო წლებში შესრულებული ნამუშევრების გამოფენა. გაგახსენებთ, რომ 2016 წელი არის ლადო გუდიაშვილის წელი, 120 წელი გავიდა 18 მარტს გუდიაშვილის დაბადებიდან, და სწორედ ამიტომ გუდიაშვილის სახლ-მუზეუმში რამდენიმე გამოფენა მოეწყო ლადო გუდიაშვილის ნამუშევრების გამოფენა, რომელიც გაიხსნა ნოემბრის დასაწყისში, ნოემბრის ბოლომდე იქნება, გაგრძელდება, ხოლო 1 დეკემბერს გაიხსნება უკვე დასკვნითი მეოთხე გამოფენა, და ამ გამოფენაზე, როგორც ორგანიზატორები ამბობენ, ლადო გუდიაშვილის უცნობი ნამუშევრები იქნება გამოფენილი. 6 მაისს ჯიმშერ რეხვიაშვილმა, ჩემმა კოლეგამ, ამ გამოფენის ციკლს მიუძღვნა სიუჟეტი, ამ გამოფენების ციკლს მიუძღვნა სიუჟეტი. 5 მაისს გახსნილ გამოფენაზე წარდგენილი იყო ლადო გუდიაშვილის მიერ გასული საუკუნის 40-იან წლებში შესრულებული ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევრები, და ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტით ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას.
ლადო გუდიაშვილმა ბავშვობა გაატარა ძველი თბილისის ღარიბულ, კოლორიტულ უბანში, რომლის აივნიან ბანიანი სახლებიდან კარგად მოჩანდა მტკვარი, მეთევზეები მტკვარში, მეტივეთა ფიქრიანი სახეები და ყარაჩოღელთა ქეიფი. შემთხვევით არაა, რომ ერთ-ერთ პირველ გამოფენაზე, რომელიც 1919 წელს თბილისში გაიმართა, გუდიაშვილი წარმოდგენილი იყო ქალაქის ყოფით შთაგონებული სურათებით. თბილისის აღმოჩენა, თევზი ცოცხალი, ხაში, ძმაბიჭების ქეიფი და სხვა. როგორც როგორც მხატვარი თავის მოგონებების ციკში წერს, სწორედ ამ გამოფენამ გადაწყვიტა მისი საფრანგეთში გამგზავრების ამბავი, რაც მხატვარს კაფე ქიმერიონის მოხატვის დროს ახარა ცისფერ ყანწელმა მეგობარმა ტიციან ტაბიძემ, რომელიც ერთ-ერთი პირველი იყო იმათ შორის, ვინც ახალგაზრდა მხატვარში დიდი ნიჭი და შემოქმედებითი ენერგია დაინახა. აი რა წერდა გუდიაშვილის პირველი ნახატებით აღფრთოვანებული ტიციან ტაბიძე.
იგი მოულოდნელად ეჩვენა თბილისს. ჩვენ ვიცოდით, რომ ის იყო მხატვართა ექსპედიციაში, რომელიც აგროვებდა ქართული ფრესკების კოლექციას. მოვიდა დანგრეული დარღვეული ტაძრებიდან და კოშკებიდან, მოვიდა როგორც ნიამორი და როგორც ფრესკა გათანგული ზვიადი ჩვენებით, მოხიბლული უსახელო ოსტატებით.
ლადო გუდიაშვილმა საფრანგეთში ხუთი ნაყოფიერი წელი გაატარა. როგორც მოგვიანებით თავად მხატვარი იხსენებდა, პარიზის სამხატვრო აკადემიაში არ უსწავლია, მაგრამ ცხოვრობდა მონპარნასის უბანში, ყოველდღე სტუმრობდა კაფე როტონდას, ბევრს მუშაობდა და ხშირად იღებდა მონაწილეობას გამოფენებში. ხუთი წლის შემდეგ გუდიაშვილი ბრუნდება სამშობლოში, გასაბჭოებულ საქართველოში. თუმცა, როგორც ხელოვნებათმცოდნე ეკაკი კნაძე ამბობს, მხატვარი ბოლომდე ერთგული დარჩა თავისი შემოქმედებითი მრწამსისადმი.
მისი ყველა ეტაპი არის საინტერესო. საინტერესო როგორც მხატვრული, ისე ისტორიული თვალსაზრისით. ის რაც აკეთებს 20-იან წლებში, 30-იან წლებში, ნუ ჯერ დავიწყოთ იქიდან, როგორც ფინალეთ იწყებს. ესე არაჩვეულებრივი უნარი გადმოსცეს ადამიანის ხეული თანამედროვე ექსპრესიული ტრანსფორმირებული ნახატით, ანუ იმუშაოს 60-ანაზე, რომელზეც იმ პერიოდში მუშაობდნენ უდიდესი მხატვრები. პიკასო იქნება, შაგალი, მოდილიანი, ანუ ადამიანის ხეულის გადმოცემა თანამედროვე ნახატით, თანამედროვე ფორმით და ამავე დროს სახვითობის შენარჩუნებით.
ლადო გუდიაშვილის შემოქმედებითი კრედო ვერც 30-იანი წლების რეპრესიებმა შეცვალა. ეკაკი კნაძის თქმით, საბჭოთა სისტემის სისასტიკესა და მანკიერებაზე მხატვარი რეაგირებდა სატირული გრაფიკული ნამუშევრებითა და სოციალისტურ რეალობას სრულად აცდენილი ფერწერული ტილოებით.
გუდიაშვილი მეკუთვნება იმ ძალიან ცირე გამონაკლის ქართველი მხატვრები და რომელიც არასდროს არ გამხდარა რეჟიმის მეხოტრე. არასდროს. და ახალგაზრდა მხატვრებში 50-იანებში განსაკუთრებით მხატვრებში, რომლებიც გამოვიდნენ ასპარეზზე სტალინის სიკვდილის შემდეგ შედარებით ლიბერალიზმის პერიოდში, გუდიაშვილი იყო საუკეთესო მეგობარი სწორედ ამ თვალსაზრისით. და მინდა ხოლმე რომ აღნიშნო, როცა საუბარია ლადო გუდიაშვილზე, მისი გამოფენა, რომელიც 1957 წელს გაიმართა ეროვნულ გალერეაში, ცენზურის გადაწყვეტილებით, რომლის გახსნაც აიკრძალა, და სწორედ ეს 50-იანი მხატვრები, ედმონდ კალანდაძე, ჯიბსონ ხუნდაძე, ლევან ცუცქირიძე, ისინი დღემდე სიამაყედ იხსენებენ ისინი, ვინც ცოცხალია მათ შორის, როგორ ძალით გახსნეს ეს გამოფენა, როგორ შეამტრიეს გალერეის კარი და რამხელა შაბეშტილება მიიღეს იმისგან, თუ რაც იქ ნახეს.
ლადო გუდიაშვილის სტილოებმა დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჟანრი ლოლაშვილზეც, ცნობილ მსახიობსა და მხატვარზე, რომელიც პირადად იცნობდა დიდ მხატვარს.
მე მახსოვს 60-იანი წლები, როგორ გულდასმი სუნთქვა შეკობული მოდიოდა ხალხი, ხო რაღაცა ლადოს სანახავად და ლამის მუხლებზე იდგნენ და იყო დიდი აჟიოტაჟი. თვითონ შემოქმედებას როცა ეხები და ნახულობ ამას, ხვდები რომ ხელა გენიოსთან გაქვს საქმე. ძალიან დიდი ომი გაიარა საქართველოში. ეს იყო რაღაცა წამება და წვალება. ძალიან დიდი ცენზურის წნეხის ქვეშ მოხდა. Ну, არ ვიცი, რაღაცებს ეძებდნენ ახლა. ბატონილად არაზროს არაკეთა ეპოტაჟურ რაღაცებს არაკეთებდა და სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართულ რაღაცებს. უბრალოდ სხვა მოვლენა იყო რაღაც თავისუფლების ელემენტებიც სხვა იყო მისი ცხოვრება და ეს ალბათ არ მოძონდათ ახლა კაკებმა და რანაირი ცხოვრებაც იყო მოგეხსენებათ.
წარმოუდგენელია საბჭოთა ხელისუფლებასა და უშიშროების სამსახურს მოსწონებოდათ ის ფაქტი, რომ ლადო გუდიაშვილმა 1957 წელს კათალიკოს კალისტრატე ცინცაძის თხოვნით მოხატა ქაშუეთის ეკლესია. მუშაობდა გატაცებით და თავდადებით, გააკეთა უამრავი ესკიზი და ჩანახატი, უარი თქვა ზეთის აღებავებზე და მოხატა მივიწყებული ენკაუსტიკის წესით, რომელსაც ძველ ბიზანტიაში იყენებდნენ. თუმცა მთელი რიგი მიზეზების გამო გუდიაშვილმა ქაშუეთის მხატვრობა ბოლომდე ვერ დაამთავრა. მხატვარი მოგონებების ციკში იხსენებს, რომ წლების შემდეგ კვლავ თხოვეს გაეგრძელებინა მუშაობა, თუმცა ამბობს, ასაკის გამო ვეღარ შევძელიო. წლებმა თავის იქნეს, ეს ყოველივე დიდ ფიზიკურ შრომასა და დაძაბულობასთანაა დაკავშირებული. ჭერზე მუშაობის გამო ცხვირიდან სისხლის დენა და თავბრუს უხვევები მქონდაო. ლადო გუდიაშვილის მიერ ქაშუეთის მოხატვას მხატვარი თემო გოცაძე საეტაპო მოვლენად მიიჩნევს.
ქაშუეთის მოხატვა კანონიკური ნამდვილად არ არის და ესე იგი არც უნდა ყოფილიყო ჩემი ზრმა წმინდით კანონიკური. მე ძალიან მიხარია, რომ ასეთი მაგალითი ქართულ სინამდვილეში შედგა. ეს იყო გალესტრატე ცინცაძის ესე იგი პირადი ესე იგი გადაწყვეტილება. მის მერე ასეთი მაგალითები ფაქტიურად ქართულ საეკლესიო მხატვრობაში აღარ მომხდარა. მოხდა ერთი ლევან სუსხირიძისა.
ლადო გუდიაშვილმა ქაშუეთის ეკლესიის მოხატვას ბევრი დრო და ენერგია შეალია. წლების მერე წერდა, რომ ქაშუეთმა დიდი ტკივილიც დამიტოვაო, თუმცა საყვედური არასოდეს დასდენია. როგორც მხატვრის შვილიშვილი და გამოფენის ორგანიზატორი ანა მელივა ამბობს, ლადო გუდიაშვილი იყო უკიდურესად თავდაბალი ადამიანი.
თავი საერთოდ არ მეაჩდა კარგ მხატვრად. მე კარგ მხატვრად კი არა, მხატვრად არ მეაჩდა თავი. ხო და იძახდა რომ დრო გავაო და ნახოთო. მე რომელ თაროზე შემომდებედო. ხო და ნუ მოკლედ აი ესეთი ადამიანი იყო.
თუმცა წლებმა და თუნდაც 5 მაისს გახსნილმა გამოფენამ აჩვენა, რომ ლადო გუდიაშვილის ხელოვნებამ გაუძლო დროს და ის საინტერესოა როგორც თემების, ასევე ტექნიკის თვალსაზრისითაც.
გაიხსნება გამოფენა 40-იან წლებში შესრულებული მისი ფერწერული ნამუშევრები და გრაფიკული ნამუშევრები. გრაფიკა არის სწორედ ის სატირა სტალინის პერიოდი, როცა მძინვარებდა ის ჯოჯოხეთი და რა სამყაროშიც უწევდა მას არსებობა თავის მეგობრებთან. ფერწერას თქვენ ხედავთ, რომ ეს არის მითები, ზღაპრები და ესეთი სამყარო.
ლადო გუდიაშვილის შემოქმედებაში მართლაც მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ქართულ მითოლოგიასა და ზღაპრებს. თავად მხატვარიც ამბობდა, რომ მდიდარი ხალხური შემოქმედება ფანტაზიის ულევი წყაროა და მეც მუდამ შთამაგონებს ეს სამყარო. თავის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ფერწერულ ტილოზე, დევების ქორწილზე წერდა:
უპირველეს ყოვლისა მსურდა გამომეხატა ნატრო, რომ ჩვენ სამშობლოს არ ჰყავდეს მტერი, რომ თვით ბოროტი ძალებიც კი უფრთხილდებოდნენ მას. უყვარდეთ, აფასებდნენ მის სილამაზეს. განაგდონ ბოროტება, იქცნენ კეთილ არსებებად. ეცადონ, უხეშად არ შეეხონ ჩვენს მიწას. სურათში დევების სიკეთითა და სიყვარულით არიან ახოსილნი ადამიანების მიმართ და მათთან მეგობრობენ. ეს წმინდა ფანტაზია. იქნებ გაუმართლებელი, მიუღებელი, განუხორციელებელი, მაგრამ ეს არის ზღაპრების სამყარო და მე მიყვარს იგი.
ლადო გუდიაშვილის პირადი ნაცნობობის ბედნიერება ჰქონდათ მომღერლებს ვახტანგ კიკაბიძესა და ნანი ბრეგვაძეს, რომლებმაც მხატვართან ურთიერთობის ერთი ეპიზოდი გაიხსენეს.
ერთხელ ჩვენ ორერა რო ჩამოყალიბდით, მე თქვი რომ მოდი მეთქი ლადო სახელოსნოში გადავიღოთ აფიშისთვის სურათ. ა როგორ უთხრათ, მე ვეწვი მეთქი. ესე გაეხადა. ერთი 7 წელი 8 წელიწად იმ აფიში თლადო იზა ჩერტაშვაში და ჩერ გარჩევა ლოიარეთ ქვეყნა.
ეს იყო ბედნიერი ჩემი წუთები, ჩემს ცხოვრებაში მასთან დილიდან საღამონდე ვიჯექით ქვეყნის სურათებს, მასთანაც გვაქვს გადაღებული და ერთი არაჩვეულებრივი მისი ფოტო სურათი იქვე გადაიღო დიდი და მე მაჩუკა თავისი არაჩვეულებრივი წარწერით, რომელსაც მე ვერ გავიმეორებ ჩემ თავზე.
ლადო გუდიაშვილი ასევე ბევრს მუშაობდა წიგნის მხატვრობაშიც. მისი დასურათებულია ქართული ხალხური ზღაპრები, 1001 ღამე, ხოსროვ და შირინი, ლეილ მაჯნუნიანი, გალაქტიონის, გიორგი ლეონიძის, პასტერნაკის და ბევრი სხვა თანამედროვე მწერლის წიგნები. თვითონ მხატვარიც ამბობდა, რომ 1914 წლიდან ღრმა სიბერემდე ხელიდან ფუნჯი არ გაუშვია. როგორც ხელოვნებათმცოდნე ეკა კიკნაძე შენიშნავს, გუდიაშვილის შემოქმედებამ დიდი გავლენა იქონია თანამედროვე ქართულ ხელოვნებაზე. თუმცა
ამ ტიპის მხატვრებს, როგორც წესი, მიმდევრები არ ყავთ, იმიტომ რომ მათი, ასე ვთქვათ, მხატვრული სამყაროს გამეორება ან მისი მემსგავსება არ შეუძლებელი. ამიტომ ეს ძალიან დიდი ფიგურაა და ალბათ კიდევ ბევრი 120 წელი გავა და ეს დარჩება ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო ქართულ ინდივიდად.
ეს იყო ჩემი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც წელს მაისში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და მიეძღვნა ლადო გუდიაშვილის ნამუშევრების გამოფენას, გამოფენების ციკლს, შეიძლება ასე ითქვას, მაისში დაიწყო ეს ციკლი. გრძელდება, ნოემბრის დასაწყისში გაიხსნა მხატვრის სიცოცხლის ბოლო წლებში შესრულებული ნამუშევრების გამოფენა და როგორც ორგანიზატორები ამბობენ, დეკემბრის დასაწყისში მოეწყობა ლადო გუდიაშვილის უცნობი ნამუშევრების გამოფენა. ყველაფერი ეს ხდება ლადო გუდიაშვილის სახლმუზეუმში და ეძღვნება გუდიაშვილის დაბადების 120 წლის თავს. 18 მარტს 120 წელი გავიდა დიდი ქართველი მხატვრის დაბადებიდან. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე. კარგად ჩანდებოდეთ.